Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге эфирде коуч, кәсіпкер, инвестор және с недавних пор киноактриса Роза Шырбаева. Бұл бизнес талдау эфирі. Қалдарыңыз қалай? Бәрі дұрыс естіліп тұрса, көрініп тұрса, онда біз бизнес талдауға кірісейік. Бизнес талдауға сұрақ қойғымыз келетін болса, онда менің телеграм каналыма өтіп, Роза Шырбаева деп терсеңіздер, телеграмда менің каналым көрінеді. Сол жерге барып, өз сұрағыңызды қойсаңыз болады. Кеше мен телеграм каналда хабарлама жасағанмын. Сол жердегі үнемі маған жазылып, менің телеграмдағы ақпараттарымды қарап отыратын кәсіпкерлер өз сұрақтарын жіберді. Қазір сол сұрақтарға талдау жасаймыз. Эфир сақталу керек, сақталатын шығар деп ойлаймын. Жалпы бәрі естіліп тұр ғой. Рахмет. 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 Отлично, бәрі естіліп тұрса. Жаңа қайталап айтқанымдай, сұрақтар тек телеграм каналда қабылданады. Ең бірінші сұрақ қойып жатқан оқырман Санду 23 жаста Алматы қаласынан овощной магазин Ақсай 3-те қалай табысты көтеруге болады? Айына тек 1 миллион шығып жатыр. Доставка туралы ойландым, бірақ жалғыз бір продавец болған соң доставка никак. Әрине, доставка жасау үшін сіз қасыңызға адам аласыз. Көмекші ретінде ініңіз, сіңліңіз, племянник, ауылдан келген, қыдырып келген біреуді алып, кәдімгі жан-жағыңыздағы үйлердің... Интернет зависает. Естіліп тұр ма бәрі? Жақсы ма? Менде прямой эфир приостановлен деп шығып қалды. Бизнес талдауға жазу үшін жабық емес, ашық тұр. Телеграм каналға өтіп қараңыздар. Сұрақ қайталап айтайын. Санду 23 жаста Алматы қаласы овощной магазин Ақсай 3-те қалай табыс көбейтуге болады? 1 миллион шығып жатыр айына. Я думаю, что это неплохо для овощного, хотя зависит от объема инвестиций. Қанша ақша салдыңыз сол бизнеске? Доставка туралы ойландым, бірақ жалғыз бір продавец болған соң доставка никак дейді. Бұлай жасайсыз. Сізге қазір қасыңызға көмекші алу керек. Ініңіз, племянник, күйеуіңіздің інісі, бірдеңе туған туыс, бірдеңені алыңыз қасыңызға. Сөйтіп, ол баланың қолына, немесе қыздың қолына, мынандай схема, сол жердегі домдар, неше подъезд бар, әр подъездде неше квартира бар, соның бәрін жаттап алу керек. Сосын өзіңізге келген клиенттерге сіз ұсына бастайсыз. Бір телеграм канал ашып қойыңыз. Санду, телеграм канал ашыңызда айтыңыз, сіз маған жазылып алыңыз, мен қазір WhatsApp канал бар ғой, айтпақшы. WhatsApp канал бар қазір. WhatsApp канал ашыңызда Санду овощи деп па бірдеңе деп. Сөйтіп, соған келген клиенттерге бәрімен жақсы сөйлесесіз. Әр келген клиентке томыраймай, дұрыстап, жақсылап сөйлесесіз. Қаныңыз қалай? Кішкентайыңыз өсіп қапты ғой. Өткенде ғана екі қабат едіңіз ғой. Уже туғансыз ба? Дейсіз, мә, күшті, өзіңізден аумайды, папасынан аумайды деген сияқты әңгімелерді айтып отырып, менде уже доставка бар. Өстіп кемей қойсаңыз болады. Қыстың күні картошка, пияз, жаздың күні қауын дарып запарып беріп тұрамын. Давайте мен WhatsApp каналға жазылыңыздар. Мен күнде осы каналға түскен свежий овощи, фруктыларды жіберіп тұрамын дейсің. Сөйтесің, көрме, у тебя уже несколько работ, Санду. Саған, во-первых, нужно общаться с клиентами, жаңағыдай күшті бәрімен подружка болып, и WhatsApp каналға жазасын, и саған келесі жұмыс, WhatsApp каналға свежий келген овощи фруктыларды салып тұру. Сосын қазір овощи фрукты да еще плюс неше түрлі мынандай консервированный жаңағыдай варенье, салат, салат, варенье сондайлардың бәрін сатады ғой олар ше. Вот, может быть, мысалы, я говорю это со стороны, вот мен өзімнің үйімнің алдында овощи сататын ағай бар, билеп тұрады. Вот такой веселый, господи, хочется, қасымызда базарчикте бар, қасымызда жаңа супермаркетте бар, ешқайсысына емес, именно сол көкеге барамыз, потому что ол билеп тұрып сатады. Билеп тұрып, күшті настроениемен тұрады. Мы всегда к нему ходим, у него огромный выбор, хороший выбор, плюс жаңағыдай консервированный, неше түрлі вареньелар, салаттар, соктар, сондайлар сатады. То же самое, открываешь WhatsApp каналға, сөйтіп ассортименттерін салып отырасың. Жеткізіп беру осындай-осындайға, бір сағатта, 15 минутта жеткізіп беремін деген сияқты. Алып, жаңағы қызға схемасын жазып бердім ғой. Мына сол схема бойынша жаңағы домдағы домның номерін, подъездің несін жазса, и домофонның кодын жазып жүрсе, барып зыпылдап жүріп апарып сатып отырасың. саған Каспиға жібереді, счет жібересің Каспиына, ол саған оплата жасайды, сосын зыпылдап жүріп жаңағыдай қасыңа көмекші аласың. Хочешь больше денег, надо вкладываться, надо делать чуть-чуть больше, чем ты делаешь обычно, иә. А табыстың көбейгенін қалайтын болсаң, онда сен бұрынғы әрекетіңе тағы да басқа дұрыс әрекеттер қосасың біріншіден. И екіншіден сен уже кішкене үлес бір нәрсе қосу керексің да, жаңағы бірінші новый сотрудник қосу деген сөз, понимаешь? Жалғыз өзің миллион істеді екенсің. Молодец, Санду, молодец, жалғыз өзің миллион істеді екенсің, ты уже миллионерша. Это круто. Енді соның 2 миллион болғанын қаласаң, жаңағыда сөйтіп жаулап аласың. Сосын жайлап-жайлап уже сенде и вес появится, и сервис появится, и доверие появится, сөйтіп нелеріңді көтеріп, одан кейін келесі квадратқа тағы да бір обочина аласың, сөйтіп екі обочина ұстайсың. Короче, солай-солай кете бересің ғой, түсіндің ба? Все, я думаю, что я правильно ответила. Так, так, сәлем, мен есім Жансая, 28 жастамын. Ақтау қаласында мектеп жанында азық-түлік магазин ашқанбыз дейді. Молодец. Доход норма, но онлайн сияқты дамытқым келеді, және лайфхактар бар ма? Азық-түлік магазинде доход онлайн сияқты тура жаңа сандуға айтқан информацияны жасайсың. Қасыңдағы домдардың бәрін мынандай план схемаларын алып аласың да, қасыңа адам алып доставка істейсің. Доставка самый лучший. Самый лучший саған қазір доход көтеретін нәрсе – это доставка. Вот реально. Бізде прям двор, біздің ЖК, жылы комплекс, 12 домдықта, 12 блок бар. Көп емес квартиралар, көп емес, бірақ сол бір ЖК-ның қасында біздің көршілеріміз кофейня ашқан. Кофейня болғанда просто прям не целый кофейня, а вот кофейный аппарат қойып қойғанда и кофе жасайды. И знаешь, у них, мысалы, мен кофе көп ішпеймін. Анда-санда ішемін, қазір мен кофе ішіп отырмын, ұйқым келгеннен кейін. Анда-санда ішемін, даже мен кофе ішпейтін мен заказываю у них, почему? Потому что сен мынандай тура мына кинодағыдай условияда сен таңертең бүйтіп ұйқыңда отырасың да дейсің да, оларға жаз жесің, жүгіріп келіп саған кофені әкеліп тастайды. Мысалы, 1500 теңгеге бір чашка кофе алсам, мен үстіне керек емес десе де чаевые деп, өзіміздің көршіміз ғой, бизнестерің жүре берсін деп, 1000 теңге, 500 теңге беріп жүремін жаңа баланың қолына ше. Кофе ішпесем де, мне приятно поддерживать бизнес своих соседей. У них вкусный кофе, они молодцы, что такой кофе сделали. Это чисто человеческое отношение. Айтудың сол кофені до конца ішпесем де, өліп ішпесем де, азанғымда таңғы романтика бар ғой, кинодағыдай тұрғым келеді, понимаешь? Бүйтіп сен тиң-тиң деп үйінде жаңағы звоногың басылып, саған кофе, свежий кофе, круассан деп келіп тұрады да, о, как хорошо, вот как мне хорошо, понимаете? Осындай мәселеде, яғни қазір есіктің алдындағы магазинчиктер, есіктің алдындағы овощнойлар, есіктің алдындағы кофейнелар тура сол өздерің тұрған ЖК-дағы клиенттерге мықты қызмет көрсетумен ақ мынауыске ақша табуға болады. Очень хорошо можно зарабатывать. Негізінде қай жерде ашылсаң да, өзіңнің местный сол жердегі 500 метр радиустағы клиенттердің бәрін өзіңдікі қылып алу керексің. Мақсат сол болу, жаулаймын, мен жаулап алуым керек, 500 метр оборот сол недегі клиенттің бәрі менікі болу деген сондай цель қою керексіңдер. Әйтпесе не үшін сен малый бизнес болып ашылғансың, не үшін сен кәсіпкер болып ашылғансың, егер сенде сондай имперский мақсат болмаса. Мен жаулап алуым керек өзімнің осы тұрған точкамнан, в радиусе 500 метров все земли, все клиенты должны быть мои деген сияқты. Вот так вот обслуживайте үйдің астындағы, домның астындағы кофейнялар, домның астындағы пекарня, домның астындағы пиццерия, домның астындағы, білмеймін, жаңағыдай PlayStation аштыңдар ма? Не, домның астындағылардың бәрі сендер не үшін ашылдың жалпы? Адамдар просто так кірмейді қазір. Надо завоевывать, надо с соседями, прямо сосед көршілермен андай туысқан болып кету керек қой. Сол домның адамдарымен, сол жан жақтағы домдарына кәдімгі туысқан болып кету керек. Чтобы они думали так, нана келу керек еді деген кезде, чтобы они думали только про твою пекарню. Қазір сатылым, сол кезде сенде маркетингке ақша көп кетпейді. Маркетингке көп салмайсың. Уже сен бір рет жақсы сервис жасап, жақсы қарым қатынас құрсаң, сол жан жағыңдағы клиенттермен, все, они твои. Дальше. Аяна 17-де, Так, 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 так. Магазин бар, украшение сатам, бірақ жақында қасына бір ниша қосам, қазір TikTok-та хит болып жатқан плойка сатсам ба деген ой бар дейді. Қар жағын қалай көтерсем болады? Қазір таңда айына 157-170 сомға көтеремін дейді. Instagram, TikTok жерлерін активно жүргізем. Саған, Ая, саған, Аяна, саған украшениені до конца істеу керек. Плойкаға сен қазір неғыма? Украшениедегі табысың 150-170 мың, это очень мало. Тебе нужно развивать украшения. Выкупай какие-то новые изделия, красивые изделия, подача жағын, креатив. Яғни сен қазір жалпы украшениеден табысты көбейтуің керек. Мен бір рет кіммен осы бір жерде бір кездесуде ма бір жігітпен кездесіп қалдым, жүмгентін жігіт екен. Он мне сказал, бәріңе секрет дайындалып отырыңдар. Бүйтеді екен, Алматыдан келіп оптым, осы Ялан жақта ба, Кенже ханнан ба, білмеймін. Оптым украшение алып кетеді екен. Соны Шымкентке барып сатамын дейді. И он мне говорит, сфера бижутерии и украшений сейчас очень денежный дейді. Өте ақшалы дейді. Там ой, куча денег. Бет қартпай алып кетеді, особенно жақсы трафигі бар жерде болатын болса, прямо выкупают, особенно Шымкент жақта той, пой, бір бәле, жетеді. Жаңа неше түрлі шашулар жасайды, анау нені тышты мама, неді бес тойда сондай бірдеңеге салатын деген сияқты. И он мне сказал, Роза ханым, сіздің атыңыз бар, брендіңіз бар, сіз сондай бижутерия сататын бутик ашпайсыз ба деп. Ой, қойшыжан, басқалар сата берсін, мен одан сенің идеяңды осы өзімнің бизнес талдауларға айтайын. Аяна, сен егер жасап жүрген болсаң, просто увеличивай трендовый заттар тауып, украшениемен занимайся получше деп айтар едім. Плойкада нең бар сенің? Так, есімім Мөлдір Атыраудан, жолдасым 29-да. Қайтейін 29-да болса, сен ше? Тақта вақтыда дейді. Так, демалысында химчистка мягка мебельмен айналысады дейді. Жұмыста болған кезде орны адам тастап кетеді. Клиент қалай тартса болады, база клиентов қалыптастыруға болады. Химчистка, мягкая мебель, это классно. Инстаграм көрсетіп қойыпсыңдар, менде екінші телефон жоқ, қазір қолымда ашып көре алмаймын. Химчистка, мягкая мебель, лично меня чем трогает? Маған не нашы? Аштың ба?
Да.
Не дейді? 30 мың подписчигі бар екен. 30 мың подписчигі бар, просмотр. Ойбай, нау сенің өтірік аккаунт па? 5 рилсың бар ғой сенің. 5 рилс па? Не-не-не, дорогая моя, нужно больше снимать, нужно больше снимать, до и после варбар екен, адам бұл қуаткен кәдім где, базар жоқ. Слушай, я лично, мне очень нравится химчистка, мен Алматыда біз алдында, енді қазір ғой өзіміздің үйімізге көшіп келеміз. Раньше, когда, мысалы, мен квартира арендаға аламыз ғой, біз бір жыл жоқ дегенде 2 жыл тұрамыз. Тандай көшіп қонатын арендаторлар емеспіз. Сөйтіп, когда я квартиру сдаю, где мы раньше жили, да, обязательно ең қымбат генеральную уборку шақыртам. И обязательно химчистка мебели шақыртам. Сөйтіп үйді қалай қабылдап алдық, тура сөйтіп тап-таза ғып өзімнің ақшама сөйтіп тазылап жинап тапсырам. Бізде екеуміздің өзі сондай, принципіміз сондай, да? Поэтому химчистка мебели – это классная вещь. Бұл жерде меня пугает твое сообщение, Моля, когда ты говоришь, менің күйім жасы 29-да. Зачем мне это надо? Этот бизнес вақтада дейсің, да? Демалыста химчистка мәхкә мен айналыс, демалыста айналысады. Проблема того, что сендерде бизнестің дұрыс жүрмеуі, имея вот такой вот красивенький аккаунт, бизнестің дұрыс жүрмеуі, ты этим бизнесом не занимаешься. Бұл бизнеспен адам деген басы байлы айналысу керек. Қалдырып кеткен адамың ол клиент жинамайды. Қалдырып кеткен адамы, мысалы, күйеуің вақтада кезде қалдырып кетеді ғой. Ол просто сол кездегі түсіп жатқан ақшасын қалтасын салады да болды. Ему не интересно развивать твой бизнес, это ему нахрен не надо. Жаны ашымайды, сенің инстаграм жүргізсең де неғысың да клиенттер может келетін шығар, может настроение сұмыс ол қабылдамайтын шығар. Яғни біреуге ол сен особенно туған туыс бірдеңе болатын болса, это никому не надо. Тебе нужно плотно поработать над тем, чтобы заняться этим бизнесом самой, өзің айналыс осы бизнеспен. Егер там бөпе бір бәле туып ұстағам, қолым тимейді, бөпелерім көп, декреттемін десең, онда осы барымен базар болып отырасыңдар. Бизнесті адам өзі айналысу керек. Главный администратор бизнеса өзің болу керексің. Ешкімнің жаны ашымайды. Өйткені даже вот в этом бизнесе классная страница, я с тобой как бы страница красивенькая, хорошенькая, но там нету хозяев бизнеса. Кім ол? Қыз ба? Мысалы, мне бы хотелось бы, чтобы химчистка мебелімен әйел айналысқан. Өйткені химчистку мебели обычно приглашают женщины, үйдегі әйелдер, да? И мен аяқта, алло, сәлематсыз ба, я бараламыз, бос уақыт бар, деп еркек жауап берсе, мен одан заказ алмайтын едім. Мен қорқам. Мен үйге бөтен еркектің кіргенін қаламайтын едім. Я бы хотела бы, чтобы это была женщина. Как бы мне так спокойней. Поэтому, Моля, етек басын жина, да? Өзің істе осы бизнесті, күйің бақыттан келген кезде екенің бірге істейсіндер, а так сама управляй. Айда 33-те Ақтөбе облысы Хромтау қаласы. Ішкиімдер онлайн дүкенім бар, бастағаным көп болмады. Хромтау халық саны 25 мың адам. Табыс арттыру, онлайн магазин танымал ету, бірақ шариғат шеңберінде дейді. А что значит шариғат шеңберінде? А что, ішкиімді сату шариғат шеңберінде жатпай ма не? Или что? Ішкиім онлайн дүкен кәдімгідей сатасың, болды, просто делай каждый день контент. Осы уақытқа дейін эфир жасап жүріп қой сендерге. Кәдімгі онлайн магазин қалай сатасың? Через TikTok, через Instagram. Күніне жоқ дегенде екі контент шығарасың, стористе тауарларыңды көрсетесің, кәдімгі шариғаттың төңірегінде сатасың. Не десең енді маған, дорогая моя, доставка жасайсың, болды. Вот у вас какие-то в голове какие-то тараканы свои, шариғат төңірегінде бірдеңе. Саудада шариғат бірдеңе деген нәрсе жоқ. Ты же не алкоголь продаешь, ты не табачный изделие продаешь. Сен шошқаның етін сататқан жоқсың. Ішкиімді мұсылмандар да киетін шығар. Киесіңдер ма, кімдер мұсылмандар? Киетін шығарсыңдар. Осындай бастарыңда тарақандарыңмен бизнес бастау сендерге өте опасно, білесіңдер ма? Так, дальше. Әсел 26-да Оралдан 350 мың карго аштық, клиенттер жинап жатырмыз. Әзірге тек 30 клиентіміз бар. Қалай клиент тартсақ болады? Бағасы конкуренттерге қарағанда тиімді. Флайер визитка дайындап таратайын деп жатырмыз. Таргет жібердік, бірақ рекламадан аз келеді. Өзім Қытаймен 3 жыл жұмыс жасаймын. Өзім бизнес продуктовый магазин, каргоны дамыту керек. Дамыту керек болса дамыт, Әсел. Ол сен ойладың ба? Сен ойладың, қазір мен карго ашамын да? Әшем екеуміз ашамыз да, карбон адам деген қырылып келеді өзі деп. Радуйтесь, что қазір сенде 30 клиент бар. Енді, знаешь, самая лучшая реклама – это сарафанное радио. Сен сол 30 клиентті риза қып жүру керексің ғой. Сөйтіп айтасың, сендер, пожалуйста, өздерің таныстарыңа айта жүріңдерші, то все. Смотрите, онлайнда бизнес бірден атып кетеді деген иллюзиядан арылу керек. Понятно? Қазір мен онлайнға өзімнің қызметімді, өзімнің тауарымды шығарсам, о, сразу клиент деген ағылып өліп кеттік. Нет, конкуренция огромная. Сенің бағаларың, сенің қызметінің бағалары басқалардан арзан екенін адамдар білу үшін сен оны жұмысыңмен көрсету керексің, сен оны нәтижемен көрсету керексің, результаттармен, отзывтармен көрсету керексің. Ведите страницу активно, очень долго. Онлайндағы бизнестен сен жақсы пайда көресің, егер де активно күндігіне контент істесең, примерно бір жылдан кейін. Онлайнды өлтіріп істеп атырмын. Күніне екі рет рилс, тикток шығарамын. Стористарымда постоянный контент бар. Сервис мощный. Бір жылдан бері істеп атырмын. Почему-то ақша жоқ деп кеш маған. Мен саған сол кезде айтып берейін. А так, в основном, сіздер маған сұрақ қойған кезде, на самом деле, вы такие предприниматели, которые ни хрена не делают. Бүйтіп парақша ашып қоясыңдар да, бір пост ба, бір тоғыз ба пост сақ қоясыңдар да, или бір анда осында бір 3-4-5 сондай бір рилс сақ қоясыңдар да, клиент жоқ, аштық та, істеп жатырық та, бізде баға күшті да. Кому какое дело, дорогие мои? Кому какое дело? Сен күшті істеп жатсың ба, сен арзан ба, басқа ма? Сіздер просто ашып қойып отырсыңдар, ауыздарыңды ашып. Рилс түсірмейтін, тикток түсірмейтін, тауарын көрсетпейтін адамдарда сауда жоқ. Күніне екеу болатын болса, 365 күнде сонда сен бір жылда жоқ дегенде 700 рилс салу керексің. Это ең кемі. 700 рилс, 700 тикток салу керексің. Тауарларыңды көрсетіп, қызметіңді айта бересің. Осыдан үш апта бұрын өткенде айтқан біздің бизнес бір рилс түсірген біздің сол карго арзан деп айтқан соны, бірақ 34 ақ просмотр болды.
Да,
34 ақ просмотр болды. Сол үшін сен айта бересің, айта бересің, айта бересің, айта бересің. Жылына 700 рилс, 700 тикток түсіріп, ойбай, бәрін істеп жатырмын, неғып болмай жатыр деп келсең, можно уже с тобой серьезно разговаривать. А так не о чем с тобой разговаривать, если у тебя нету контента. Нет контента, нет денег. Санат 30 жаста. Разливной парфюмер. Мен осындай бизнес жаздым. Именно осы 6 точкасы бар таразда деген тура осы эфир болды. Бизнес талдауларды қарап шығыңыз. Қайта-қайта қоя берген адамдар деген. Мен не деген памет менде? Я даже помню, что я этому человеку отвечала. Жасым 29-дам, бір баланың анасымын. Қайтейін, қайтейін маған сендер. Пожалуйста, маған жатырларың жағдайын айтпай қойыңдаршы. Өтініш сендерден. Ой, құрш бар. Анықта бастаған дұрыс па? Анықта бизнес бастаған құрш бар. Миымды ашытпашы, жұмыс істеп жүрген бизнесмендер үшін маған. Гүлдана 43-темін, Ақтөбе, налоговый бухгалтер, ИП, декрет, 2 миллион офлайн курс жасап жүрмін. Мадесе. Таргет жібердім, курсқа адамдар келеді, кейбір офиста, офисіңіз бар ма деп сұрайды, офис ашсам ба деп ойлам жүрмін, чек көтергім келеді дейді. Егер опытыңыз, енді 43 жаста болсаңыз, скорее всего, сізде былай да опыт көп шығар. Негізі офис болғанда сіз бітсеңші, сіз біреумен офис бөлісіңіз. Целый офис, даңғырдай офисті ашпай, бір кішігірім бір осындай бір. Бір 15 квадратный метр, 12 квадратный метр бір кабинет ба, сондай ашып сөйтіп бастаңыз. Ал то бізді қазақтарға офис аш десең, кетті атасынылық 200 квадратный метр алып алып, ішіне толтырып, мебель сатып, бүкіл жиған тергеніне мебель сатып алып, ішінде іші топырлатып, болсын болмасын, сотрудниктер өзің туысқандарыңды жазып отырса, сосын отырады. Үш айдан кейін уже болды, желі шығады дегенді. Ойланып істеңіздер, офис ашуға болады, бірақ та жаңағыдай кішкентай помещениеден бастайсыздар. Так, Алматыдамын, Сағынхан дейді, Сағынтхан. Мамандығым архитектор, 10 жыл шетелді проектілерді жұмыс атқардым, және локал компанияларды жұмыс жасап жүрмін. Еңбек ақысы көңілден шықпайды, сарафанкымен аздап заказдар түседі, бірақ ол да бір кейде барды ке, масштабқа шыққым келеді, айына бір жарым елі. Жұмысыңыз не ме, түсінбен архитектор, не істейсіз, үй соғасыз ба, дизайн істейсіз ба, кім Сағынхан? Не істейсіз конкретно? Конкретно жерде қызметіңіздің түрі жоқ та. Міне, неге сендерде ақша жоқ? Сен даже өз қызметіңді дұрыс деп айта алмайсың ғой. Сағынған не істейін? Чем ты занимаешься? Мен архитектормын. Мен мысалы үшін архитекторлар мысалы, они не всё делают, да? Олар именно үйді соғады ма? Біреулер интерьермен айналысады, біреу отделкамен айналысады. Чем ты занимаешься, Сағынған? Вот чем? Өзіңнің қызметіңді бүйтіп аузыңды толтырып айта алмасаң, сенде қалай ақша болады? Осы неғып, осы біздің, білмеймін, неге біздің кәсіпкерлердің осындай деңгейі өте төмен, мен соны түсінбеймін. Неге сендердің деңгейлерің төмен? Өздерінің презентацияларында қараңыздаршы, кәсіпкерсің ба, жұмыс істеп жатсың ба? Өзің туралы ұялмай айтыңдаршы. Даже мынандай кейбір бір отырыстарға нелерге барасың ғой, мен байқаймын, біздің қазақ кәсіпкерлер осындай даже біреу овощной лавка ұстайтын шығар, біреу продуктовый магазин ұстайтын шығар, біреу тағы да курс сататын шығар, біреу таргетолог шығар. Нема, немен айналысасың, не жұмыс істейсің? И сол жүрген сол тым емес, әрі бері томи жер дейді да. Айтсай, кәсіпкермін, овощной лавка ұстаймын, осындай жаңалықтар енгізіп жатырмын, қазір онлайн продажаны күшейткім келеді, онлайн продажамен айналысқым келеді, осындай инновацияларды қосып жатырмын деген сияқты да. Мысалы, архитектормын неше жылдан бері, шетелдік компанияда жұмыс істегенмін, вокальный компанияларда жұмыс істегенмін, қазіргі кезде өзімнің осындай қызметімді ұсынып жатырмын деп неге айтпайсыңдар сорлар? Сосын отырасыңдар ақша жоқ деп. Адамды күйдір жүресінде бар ғой. Негіз бар ғой мына, мен білемін да, бизнес талдау эфирлерін неге мен жүргіземін деген сұраққа мен сендерге жауап берейінші осы жерден. Не үшін мен жүргіземін? Мен бір сендерге бір жетпейтін ақ, өздерің білетін нәрсені айтамын ше. Мен бір сұмдық, сендер бір білмейтін, ойбай дейтін нәрсе айтпаймын. Да, возможно, для кого-то это новость, но в основном я говорю очевидные вещи. Вам нужно просто нормально себя презентовать, нормально работать, делать контент, не стыдиться зарабатывать деньги, иметь амбиции. Сендерге сол мотивация беру үшін шығамын мен эфирлерге. Әйтпесе, одно и то же, каждый раз одни и те же кейсы. Осы уақытқа дейінгі бизнес талдау эфирлерін көрсең, уже біраз нәрсе түсініп қалатын едіңдер ғой. қойсаңдаршы осындай тормоздарыңды, қазақ кәсіпкерлер неге осындай болбырсыңдар, ауыздарынан сөзін қойындарынан бөзің түсіп жүреді. Осы бұлжырап, не айта, отырып қой мен жерде, ойбай, мен инвестормын, кәсіпкер, коуч, блогер, киноактрисамын деп осы ауызымызды толтырып. Айтсаңдаршы, неге ұяласыңдар істеп жүрген тірліктеріңді айтуға? Не әдет осы сендердікі? Бір-бірлеп болатын болса, чем ты занимаешься? Сол декреттегі кәсіпкерін, декреттегі үш баланың анасымын. Мне пофиг, вообще людям пофиг. Чем ты вообще, что там у тебя в матке происходило? Зачем вы это говорите? Я не знаю. Я вообще не понимаю. Не маған естіп жүрсіңдер, кім Гүлжан? Чем ты занимаешься деген кезде? Сол төрт баланың анасымын. Дейді, сосын, жоқ, вообще нет, бизнесін не тұрғал деген кезде. И айт беріп отырсаң, анан да істеп атыр, мынан да істеп атыр да. Осы төрт баланың анашымын. Вообще, мынандай нәрсе айтайын да. Менде өткенде Америкадан подружкам келді ғой. Біз подкаст түсірдік, ол монтажда қазір шықсын шығарам ғой, орыс тілінде, бірақ подружкам орыс тілінде сөйлейді. Негізі Қызылорда ши елінің кореянкасы. Замуж вышла за американского корейца. Замуж вышла за американского корейца и там живет. Естественно, сен ол Алматыда жұмыс істеген, енді Қазақстанда жұмыс істеген, Қызылорданың қызы ғой. Енді қызылординский вайппен ол енді Америкада тұрады, Сакраментода. Я у нее, короче, спрашиваю, да, в чем отличие? Бізде коммуникацияда, бізде сөйлесуде отличие в чем? Например, ол жақта. Наконец-то көз ашылды. Ол жақта Америкада сен мысалы үшін бір жерге, бір жаңа жерге барып, бір үйіне қонаққа бардың. И там есть другие гости. Ол жақта ше. Басқа қонақтар бар. И солармен сөйлескен кезде, мысалы, бізде сондай ситуация болатын болса, бізде Қазақстанда сондай жаңа бір ортаға барып сөйлескен кезде, кім? Ару қалайсың? Не ма? Тұрмысқа шыққасың ба? Қанша кішкентайларың бар ма? Нешеде? Не жұмыс істейсіңдер? Қош, жақсы ма, табыс жақсы ма ол лавашнойда? Қош, сондай мекен. Таза табыс қанша? Мен айтатын әңгімелер осындай. Сұрауға болмайтын нәрсені сұрайды ғой біздікілер ше. Байға тиген тимегені, баласы бар жоғы, ақша қанша табатыны. Так, нельзя. Бұндай тілде, бұндай коммуникация жүргізуге болмайды. Бізде Қазақстанда бүкіл әңгіме сондай. Ана в Америке, как общаются люди в Америке? Они общаются проектами. Или деятельностью, или тем, что человек чувствует. Например, если человек работает, не так, чем ты занимаешься деньги здесь? Я организовал овощную лавку у дома. Мне очень нравится общаться с соседями, обеспечивать овощами весь дом. Они меня все знают, они мне как родные. Деген сияқты сөйтіп, ол тек жұмысын ғана айтады. И оған, не ма, сендер сол лавыш, Америкада сол лавышкілерінен жақсы ақша табасыңдар ма, деп сұрамайды, блядь. Никто там про деньги не спрашивает. Никто не спрашивает, родил ты, не родил, күйге тиген, үйленген, ешкім сұрамайды. Ты қана қызықты, немен айналысасың. Допустим, ты познакомился с человеком, который ничем не занимается, у него кризис, экзистенциальный кризис, да? Чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я немножко потеряна в себе. Ищу себя. У меня такой gap year, такой небольшой отпуск. Вообще, сейчас я думаю над тем, чем бы я хотела заниматься. До этого занимался вот этим, вот этим. То есть они рассказывают только о том, вот в американском обществе они рассказывают только о том, чем они занимаются. Почему им нравится этим заниматься. Ол жұмыстың қызығушылығы не, ол жұмыстың ерекшелігі не, ол жерде тағы да қандай жаңа нәрселер жасауға болады, сол жұмыста не қызықтар көрдің. Олардың темасы сондай, бізде ше жатырын сұрайды, байға тигесің ба, әйелдер отыратын болса, обязательно оның жатырының жағдайын сұрайды. Бізде неге мына жерге сұрақ қойған кезде сразу декретте кімін деп айтады, мынанша балам бар деп айтады да, мне не интересно, что у тебя в матке происходило, ол не ол кім кіріп шықты ол жаққа, мне это не интересно, зачем это мне, сен күйеуің бар ма, сен легально біреумен жатасың ба, легально жатпайсың ба, бала туасың ба, мне это не интересно. Я никому такие вопросы не задаю. Мен осы жерде жүріп өмірі никогда Америкаға бармасам да, мен никогда не задаю вопрос, сен қанша рет байға тидің, байың бар ма, балаң бар, әкесінен ба, әкесіз ба, заңсыз тудың ба, қанша ақша табасың, мне это не интересно. Перестаньте об этом рассказывать, об этом говорить, қоғамды жөндейтін өздерің. Сендер на автомате маған өздерің кейстерін жазған кезде немеге жазасыңдар деймін да, немеге маған өздеріңнің жаңағыдай жатырыңдағы болған істерін жазасыңдар, мне это не интересно. Настолько вы не живете своей, мысалға да, жұмыс болсын, кәсіп болсын, ол не? Ол сені асырайтын сала өміріңдегі, сенің өмірлік сапаңды ұйымдастыратын, соны обеспечивать ететін нәрсе, ол сенің жұмысың, жұмысыңның сапасы. Но вы заняты не этим. Бастарың қосыла қаза айтатын әңгімелерің, балашаға, бай, кім ажырасты, кім қанша ақша табады, кім кімнен озып атыр, біреуің бизнес тұрғандарымен әңгіме сөйлеспейсіңдер. Неге сондай деймін да? Туысқандар бір-бірімен жиналып қалса, обязательно перемывайте друг другу косточки, кетіп қалған келінді, үйленіп жатқан, сондай вам кому, как, неге деймін да? Неге сендерге біреудің жеке өмірі төсегі қызық? Неге белден төмен әңгімеге қызығасыңдар? Айтатын әңгімелерінің бәрі белден төмен әңгіме. Үйленді, туды, әл тумапты неше жылдан бері, қашан туады, ажасып кетіпті ма, балалары не қыпты, ол дейін балалары әйелмен бірге кетсе, қатынмен бірге кетсе, енді балалар танымай кетеді, міне айтатын әңгімелерің сол. И сол әңгімені естіген балашағаң қандай адам болады? Вы дома сидите об этом рассказывать. Все время аңдығандардың біреудің төсегі, біреудің көтені, біреудің ақшасы. И прикинь, сенің балаларың қалай сонда әңгімені естіген кезде, сенің балаларың қандай тәрбие? Оларын сенің саған даже айтудың қажеті жоқ, сенің қызың сөйтіп өседі, маған срочно байға тию керек, неважно, любой, маған бәрібір, любой, неважно, любой ерекке барып байға тию керек, потому что твои родители все время говорят про это, үйлену, біреудің байы, біреудің көті, біреудің ақшасы, айтатын әңгімелерің сол, белден төмен әңгіме сендердікі. Міне, белден төмен әңгіме. Міне, сана биігінде әңгіме айту жоқ сендерде. Неге сен табысың өспейді? Сол әйтеуір көтеннің жыры ғой сендердікі. Көтеннің жыры. Сендер қоғам ретінде өспейтіндеріңді содан. Айтатындарың сол көтеннің жыры. И балашағаңды сөйтіп тәрбиелеп отырсыңдар. Олды да сөйтіп тәрбиелеп отырсыңдар. Айтатын әңгімелерің сол. Пара туралы сөйлесесіңдер. Міне отырып алып мен сен, не қылдыңдар мектепке өткенде кірді ма сіңілің жұмысқа? Гүлжан, не қылдыңдар? Кіргіздіңдер ма мектепке? Былтыр айтып еді ғой $1000 деп қанша берді? Ана жерде балаң отыр шай ішіп сенімен бірге. $1000 деп айтып еді ғой қанша бердіңдер? Биыл? Қойшы, уже $500 өсіп кетіп па? Масқара, сонда сол. Ой алла, қақ кетіп жатыр иә. Мен білмеймін осы жерде мына бізге жақын жердегі садикке тұрып көремін жұмыске. Жұмысқа білмеймін қанша сұрайтынын көреміз енді. Сол декретный ем шықса, сол декретный емнің ақшасын соған беремін. Блядь, айтатын әңгімелерім сондай ма? Сука, қалай адам боласыңдар сендер? Мен у меня другого просто слов нету. Мен боқтан басқа, мен боқтағаннан басқа. Сендер маған жындарың келеді ше? Сен боғаусың, сен боқтап, қалай саған боқтамайсың? Сендер әңгімелеріңе қалай боқтамайсың? Тәрбиеден бизнеске өтейікші дейді. Қалай өтесіңдер? Тәрбиесіз бизнес кәсіп дегеніміз не? Бизнес дегенім ол сен. Сен өзің қандай болсаң, сен бизнесің сондай болады. Қандай болсаң, бизнесің сондай болады. Сен сол белден төмен әңгіме айтатын болсаң, сенің ақшаң да сол белден төмен проблеманы шешетін ақша ғана жетеді. А вы же хотите же саналы ақша, Малдив аралдарына барғыларың келеді. Үлкен масштабқа шыққыларың келеді сендердің. Үлкен керемет бизнес жасағыларың келеді. Сверхдоход алғыларың келеді. Қалай? Қалай? Қалай, если все твои вот уровень твоего мышления ниже пояса. Но ты денег хочешь вот таких, выше пояса денег хочешь. Ты хочешь выше пояса денег, а весь твой уровень мышления – это ниже пояса. Түсіндің ба? Әркім өзіне сай ақша табады. Әркім өзінің санасына, өзінің парасатына, өзінің интеллектіне, уровень мышлениесіне сай ақша табады. Понимаете? Только так. Әңгімен қандай болса, өзің қандай болсаң, сон әңгімең де, өзің де сол ниже пояса. Думан 28-де Ақтөбеден. Автоаксессуар сатамын дейді. Бір жыл болды жұмыс істеп тұрғанына. 560 мың тұрғын бар дейді. Қалай табысымды арттырсам болады? Инстаграм жұмыс істеп тұр, 30 мың подписчик бар, молодец. Бірақ 4 филиал болғасын, сторис 4 күнге түсіріледі дейді. Үш магазин, басқа адамдыкі. Магазин орналасқан орны жақсы, орталықта, бірақ табыс аз. Күнделікті табысты 100 000-нан қалай асырам, клиентті өзіме қалай тартсам болады. Бұл жерде думан, я думаю, что твоя проблема основная в том, что ты сенде өзіңнің инстаграмың жоқ. 4 магазинге бір инстаграм дұрыс емес. Я понимаю, сіздер бір брендпен мысалы үшін думан авто аксессуары деген магазин болатын болса, и ол магазинде сондай бренд болатын болса, думан авто деген бренд, допустим, думан авто деген бренд. Сол брендтің астында 4 магазин бар. Оның ішінде біреу ғана сенікі де, үшеуі басқа адамдардікі. Яғни, бірақ сендер бәрің бір инстаграм парақшаға байланып отырсыңдар. Проблема сода. Клиент келген кезде тауарды здесь и сейчас көргісі келеді. Тауарды здесь и сейчас көргісі келеді. Сосын сен все-таки да, сен брендке емес, сен өзіңнің атыңа байлану керексің де. Думан авто деп аш, өзің бөлек шық, ана брендтің астынан шық өзің. Сөйтті өзіңе парақша аш, күнделікті тауарды көрсет, өзіңді көрсет, міне думан деген мен. Авто товар сатамын. Осында мынандай новинкалар келді. Осындай новинкалар бар, мынандай күшті сапасы деген. Вообще прямая поставка Қытайдан, поэтому біз ішінен вообще накрутка жасамаймыз, почти себестоимость. Мен осы жерде жасап жатқаныма қанша жылдан асып кетті, бір жылдан асып кетті. Өзімнің постоянный клиенттерім бар. Сосын клиенттер келіп, сенен алып жатқанын сен көрсету керексің стористе ше. Брат, рахмет, рахмет, брат деп бір-бірлеріңе шығарып салып ше енді. Молодец, рахмет, о, тағы да келдім. Уже отзыв тараласың сосын думан ше, браттардан, родныйлардан отзыв аласың да. Жаңа бір постоянный клиентіңді ұстап алды, айтты, сіз не үшін маған келе бересіз деген кезде. Мен думанға келе беретін себебім, думан братан молодец негіз бар ғой ше, жаны ашып ең жақсысына келді, вообще тауардың сапасы жақсы, қаладағы ең күшті сапалы автотауардар думанда деп айтатын. Сонда, яғни сенің инстаграмың өзіңдікі болмаса, яғни сендер 4 магазин бір инстаграм бөлісетін болсаңдар, сенде сауда жүрмейді, түсінің ба? Да, есть определенный, мысалы, бір точкаң тұр ғой, бір точканың тұрған жері, центр ма, не важно, трафик жақсы ма, трафик жақсы болатын болса, определенный процент продаж сенде сол трафиктен болады, живой трафиктен болады, но сен сол жерде, егер сен алға қарай шыққың келетін болса, онда саған онлайн магазин керек, онлайн магазин керек, и ол үшін отдельный страница ашасын. Думан авто деп ашта, тәсін рет сұм, ары қарай тез-тез ақша жинап, ары қарай Ақтөбеге жаңа Қытайдан машина келетін деген сай сен, давай думай масштабынан, думан отыра бермеш, былжырап. Бізде бір инстаграмда 4 магазин бөлсеміз, да, анау-мынау құртып шықтым деген әңгіме айтпай. Аружан 24-те Астана қаласында тұрамын, репетитор английского языка. Үйдің қасында мектептер бар, көп, бірақ реклама жасауға рұқсат берген жоқ. Таргет не заходит, қалай түсінді? Трендер реклама арқылы клиент тапсам немесе басқа қандай жолдар бар? Таргетті жібересің, бірақ таргетті дұрыстап жібересің. Аружан 24-тегі Аружан, таргетті дұрыстап жібересің. Яғни опять-таки, английский язык, 100 раз айттым осы жерде, кез келген репетиторство, кез келген жаңағыдай осындай продленка, английский язык, шахматы, бірдеңе, қыртым-шыртым деген нәрселердің барлығы, ол жерде основной плательщик, не ребенок. Это основной плательщик мама. Сенің рекламаң мамаларға болу керек. Мамаға қаншалықты ұтымды баласының ағылшын тілін білгені. Сен рекламаны балаға жібермейсің, сен рекламаны мамаларға жібересің. Маманың выгодасын айтасың, ағылшын тілін білгендегі, или сен үйреткен кезде қаншалықты тез үйренеді, насколько ты решаешь проблему мамочек. Түсіндің бе? Айдана, 22-де Шымкент қаласынан, бірақ қазір Миланда тұрам дейді. Миланда тұратын Чемпенская Айдана. Студент бірінші жыл, студентпін, қосымша табыс ретінде мұнда қасымнан келетін саяхатшыларға Еуропа бойынша гид қызметін атқарам. Және Миланнан бренд киімдер, масс-маркет киімдер Қазақстанға жіберем. Молодец. Гид қызметінен 4 күндік қызметтен 250-300 мың теңге табам. Бірақ барлық саяхатшылар разы болып кетіп, басқаларға ұсынады. Яғни сарафаны радиолық. Бопты енді ұзағынан не қылдың? Байыр қызметін енді дұрыстап кірсесем, табыс бар екен білем дейді. Енді қалай инстаграм, тикток арқылы клиент көбейтем болады. Бұл салада ақша бар екен көріп тұрмын дейді. Кім? Айзана сен бейтші. Ең мықты байырлардың парақшасына, инстаграмына жазыласың да, сол істеген адамның, сол істеген сенде істейсің. Не надо придумывать велосипед. Не надо придумывать велосипед. Все байеры ведут в инстаграм, в сторис рассказывают, на магазинге келдім, қазір мынандай баға, Қазақстанда мындай баға, а бізде мынандай баға. Қазір дәл қазір телеграмға өтіп, төлемді жасап жіберсең, осы жерде выкупать етіп саған Миланнан сәліп жіберемін деп айтасың. Қазір Миланға бір жақсы болды қазір Алматы Милан прямой рейс бар. Сөйтесің де айдана. Сөйтіп, сәтесің болды. Инстаграмда абайла, бірақ барлық байырлардың страницалары маңға түседі. Инстаграмда абайла. Тауарларыңды телеграмға саласың, немесе WhatsApp каналға саласың да. WhatsApp каналы дұрыс та бай. Сен сөйтші, WhatsApp или телеграм дұрыс па? Білмеймін, қарашы. Сондайға саласың да, тауарларыңды. Вообще, байыры, имейте в виду, когда вы выкладываете брендовые вещи, велика вероятность того, что вас заблокируют, потому что сами владельцы брендов, те же самые Chanel, Louis Vuitton, Gucci, барлығы, олар барлық-барлық брендтер, олар подделка сатыватыр деп ойлайды, да? Жалпы у них соглашение с Facebook-ом о том, что там вообще будут банить все эти бренды. Поэтому надо быть очень осторожными. Қайта-қайта сен брендтер жаза бермейсің сторис-ке, ше там, короче, почитай Инстаграмның правила пользованиясын оқы. Прям отырып, асықпай, правила пользования, в каких случаях банға кетуі мүмкін сөйтесің да. И, естественно, бүкіл тауарларыңды сен кішкенесін стористерді көрсетесің да, немесе көрсете бересің да стористерді, бірақ бағасы телеграмда деп, телеграмға қарай қуып, сұяқтан отырып сатылым жасайсың. Имей веду. Вот. Начни с чего-то недорогого. Middle market-тен баста. Потому что қазір бірден люкстан бастасаң, ол сен ақшаң ұстап қалады. Middle market өте оңай. Ну, пожалуйста, не Michael Kors. Пожалуйста, уже Michael Kors-тың тізесі шықты. Бірақ ол Америкада ғой, сен Италиядасың ғой. Италияда не бар? Marc Jacobs – это тоже Америка. Короче, middle market-тан бастасайшы, средний market-тен баста. Ал егер премиумнан люксан әкелетін болсаң, онда майда-шүйде аксессуардан бастайсың андай. Там чехол, там, я не знаю, не чехол, вот это вот, кошельки, какие-то карт-холдеры, белдік деген сияқты. Сосын кроссовка, аяқ киім әкелетін болсаң, бір екі-ақ размер әкелесің, 37-38 әкелесің болды. Одан 39-36 әкелсең, бітті өтіп кетеді, ол өтеді, не, қалқып қатысы сосын соң. Ең өтетін размер 37-38. Сонда 1-2 үштігі әкеліп телеграмға салып қой, бағасы осындай Қазақстанда, есіндей молды бағасы мынандай. А мне там надо, дай, деген сияқты, сөйтіп отырып сатасың. Начни с чего-то уже. Гүлсара Шымкенттен, карго туралы жүрет айттым. Так, Дана 18-де, мужской магазин одежды онлайн. Онлайн аштым, кейін жақсы точка ашамын ба, дейім дейді. Қалай клиент табуға, жарнамалуға болады, Дана, тура сол әңгіме. Как нужно товар продавать, до этого я всем другим сказала. Тағы бір Дана 28-де Рудныйдан. Қандай табыс айтып отыр? Вообще непонятно. Ясмина 16-да. Так, халық саны. Пиндудудан сатам дейді. Енді, конечно, сен, например, да, ты сейчас собираешь заказы өзіңнің ғана регионында. Ұйғыр ауылда тұрамын дейді, да, Ясмина. Слушай, Ясмина, мынандай әңгіме. Сен, конечно, ұйғыр ауылында барлығы сенен ала бермейді. Тем более, сен кішкентай қызсың, 16-тасың. Надо выходить онлайн, дорогая моя. TikTok. Тура сол, Ясмина, саған да айтатыным сол. Барлығыңа соны айтам. TikTok, Instagram, Stories. TikTok, Instagram, Stories. Күніне жоқ дегенде 2 Reels, 2 TikTok. И дофига сторисов түсіресіңдер, наличияда не бар, өзің туралы айтасың. Ребята, там, короче, знаете, еще раз вам говорю. Ойлап айтқан шығарсыңдар, мен кәсіпкер болып бастадым, мені Инстаграм аштым, 15 рилс түсірдім 2 ай бұрын. Сол почему-то атпай жатыр деп отыру. Не работает. Либо ты работаешь, либо не надо нервы портить всем своим родственникам, себе, жаңағы өзіңнің жинаған ақшаңды құртып, күйеуіңнің берген ақшасын құртып, күйдіргі болдың қажеті жоқ. Істейсіңдер ма, адам сияқты істеңдер. Азаннан кешке шейін контент түсіресіңдер. Жоқ дегенде 4-5 сағат. Күніне жоқ дегенде 4-5 сағат только контент. Только контент. Только контент. Это не считая складирование, считать, продавать, обслуживать. Сенде 4-5 сағат только уходит на контент. Сендер ойлайтын шығарсыңдар, қазір мен бизнесті онлайнда істеген кезде бүйтіп фук-фук етіп бір екі сурет шығарып қоямын да, сосын өзім жүремін кофе ішіп, я буду плевать в потолок, бамбук курить, а продажи будут идти деп, ни хрена. тфу мә деген әңгіме. Қайта бұл ондай прям нагрузка көп емес. Күніне 2-3 рилс. Күніне 2-3 рилс нагрузка көп емес. Сейчас всех сейчас станет очень много еще больше пользователей, еще больше уже Instagram қолданушылар, онлайндағы тауар сатушылардың саны әлі де көбейеді. Пока что күніне 2 рилс это нормально. Былтырлары 1 рилс тұғын. Алдыңғы жылдары 1 рилс тұғын. Пока что 2 рилс. Скоро 3 год. Скоро 3 год. Поэтому пока 2 кезде этот, как его, өзінше болмай, тәлпіштенбей, жұмыстарын істеңдер. Так, 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 так. 25-те Разгүл Теміртаудан. Мал бордақылап, ет сатумен айналысамыз. Молодцы. Ездәулет деген торговый центрді точкамыз бар. Конкурент көп. Қалай клиент жинасам болады? Мен сұға кетпей жеңілдіктер жасаған. Клиентке де маған да тиімді баған қалай қойсам болады? Көбісі қарызға алады. Кейде общий оборот шықпай қап жатады дейді. Бұл жерде бұндай региональный қалалардағы проблема қарызға сатасыңдар. Вот это вот проблематично. Я согласна. Иногда таппай қаласың қарызға берген адамыңды. Вот с этим, да. Сендер бүйтіндерші кім? Разгүл. Сендер попробуйте договоритесь с ресторанами. Өзі қанша 177 мың болса, әжептәуір кафе-ресторандар бар шығар. Шашлычниктер, бірдеңелер бар шығар. Соларға қарай тапсыратын қылып. Негізі оптым тапсырып, определенный күнделікті жаңа мал бордақ қалайсыңдар ғой енді. Күнделікті етті жаңағыдай оптовиктерге тапсыруға тырысу керек та. И қалғанын жаңағы нелерге, қалғанын клиенттерге тапсырасыңдар. Сосын старайтесь клиенттермен, опять-таки, да, конкуренция көп кезде сервиспен аласын. Сервиспен, еттің сапасымен, мысал үшін, мал бордақылағанда үлкен мал мекен бұл жүрде. Қойдың еті ма, негі бұл? Сиырдың еті ма? Жалпы, мысалға да, егер мен ет алмай, мен әкешем ет алады. Мен етті алсам, мен кімден алам? Нұрғол Бекпотынан алам. Знаешь, почему у него покупаю? Потому что, бірінші де, мен оны танимын. Бірінші фактор, почему? Хотя Бекпотаның еті басқаларға қарағанда қымбатырақ. Ну, я покупаю у него. Бірінші де, Нұрболды мен танимын. О кісіде жаңағыдай халал сертификат, все есть. Сосын еттердің сапасын білем. И үшінші мәселе, ең күшті мәселе, этот не... Доставка бар оларды. И төртінші мәселе, саған қалындай ғып керек, сондай ғып әкеп береді. Вот маған надо, чтобы было вот столько-то килограмм фарша, вот столько-то килограмм корей гненка. Біз сиырын етін жемейміз, көбіне қойдың еті, не жылқын етін аламыз. Осында-осында деп айтам, әкеп тастайды үйге. Әдемілеп, коробкеге, упаковкеге салынған, ішінде бонустары бар, сөйтіп өлтіріп тұрып алып кеп береді. Это такой высокий сегмент. Высокий сегмент. А бұрында, енді я же не всегда была богатая. А бұрында мен неден алатын кезде, базадан алатын кезде, на что я обращала внимание? Тоже, опять-таки, бір поставщикке баратын ем. Постоянно бір адамнан аласың. Сөйлес, сөйлесесің, жалпы сөйлесетін, ет туралы түсіндіріп беретін, контактіге бетіп клиенттермен жақсы жылулықпен сөйлесетін саудагермен мен көбірек айналып барып содан барып ала беретін ем. Вот реально, для меня контакт важен. Для меня важно, чтобы сатушы, ол күлімдеп тұру керек, ол сұрақтарға жауап беру керек, ол сервис жасау керек. Вот базарда тұрған кезде, мен үшін бүйтіп қабағы ашылып, бүйтіп маңдайы жарқырап, қабағы ашылып тұрған саудагер, мен үшін оның тауары күшті. Вот все-таки тауарды адам сатады да, адам сатады. Если вы хотите, чтобы среди конкурентов, особенно на базаре, чтобы к вам больше приходили, это сервис, это улыбка, это хорошая опрятная одежда. Сен қанша етпен заниматься етпесең де, түрің әдемі, ұқыпты, жан-жақтың бәрі ет сасып тұрса да, сен өзің ет сасып тұрмау керексің деген сияқты. Вот такие вот мелкие детали, это вот такой, знаешь, нейромаркетинг. Осы нәрсе сенің саудаңды жасартады. Так, Асылзат 31-де Алматыдан. Бизнес бастағым келіп кетті ғой дейді. Менің мақсатым да сол. Сіздерді бизнес бастауға, бизнес жүргізуге мотивация жасау. Вот. Арайлым 27-де. А, Асылзат 31-де Алматыдан. Жоқ. Ашпаған бизнеске конкурент дүние жоқ. Комментарий жоқ. Арайлым 27-де Қызылорда облысы Қазалыдан. Онлайн интим магазинім бар. Ашқаныма 2 ай болды. Қалай ұялмай секс жайында айтсам болады. Мастер класс күтеді. Күтеді 2-3 адам. Соған жасауға батылым жетпей жүр. Ене бай дегендей. TikTok, Insta жүргізем. Қалай оборот көтерсем болады. Мынаны көбірек айту керек. И бірден арайлым мында ұялам дейсің да, біріншіде ұялып айтасың. Ұялып, қысылып, сөздеріңді ұмытып, тіліңді шайнап, тіліңді тістеп алып, айтамай, секс деген сөз... қалай айтсам болады? Деген сөз айта алмай қиналасың бірінші кезде, а потом уже нормально болып кетеді. Все с чего-то начинается. Арайлым, если ты думаешь, что типа бір күні бүйтіп вау деп таңертең оянамын да, и мен бірден жаңағыдай кез келген ұялмай кез келген ақпаратты айта беремін деп ойласаң, нет, такого не будет. Тебе надо будет қақалып, шашалып, тіліңді тістеп, қиналып соны айту керек болады. Бірінші кезде получится криво, косо, некрасиво, ну сөйтіп сөйтіп болады. Ну сен бүйтейік, сен клиенттеріңе жаңағы мастер классқа клиенттеріңді шақырасың ғой, сен кейінгі кезде сен деген айт. Сен деген бүйтіп айт, мен енді ұялам, бала шағам, байым, сіздер енді қыздар өздеріңізді түсінесіздер ғой, иә, мен толық айтпай ақ қояйын, с деп айта берейін, иә, сіздерде түсінікті болады, маған да түсінікті болады, сөйтіп амалын тап та істе. Арайлым ыңылдай бермей, мә, сылтау жоқ жерден сылтау тауып аласыңдар, иә. Жоқ қой сылтау, вообще сылтау жоқ, надо просто работать, нет, надо найти что то, вот че бы такое придумать, чтобы что то не делать бар ғой. Любойыңның айтатын проблемаларың, сылтауларың, это лишь бы не делать. Вот что за подход такой, бесите аж. Перизат ақтөбеден. Сіздің рекомендацияңызбен мода сеткен люстраларын сатып азайттым дейді. Не, осы бизнес разборынан, короче, отзыв. Сіздің рекомендацияңызбен модасы кеткен люстраларымды сатып алайттым дейді. Разборда айтқансыз, енді басқа бағытта сауда жасағым келеді, бірақ несі сататынымды білмей отырмын дейді. Сұрақ ақтөбеде қазір, қазіргі уақытта несі сұраныста екенін қалай білемін дейді. Мен білмеймін, Перизат, мен ақтөбеде болмағам. Негізі осы уақытқа дейін интерьерный дүниелермен айналысып жүрсең, я бы, наверное, интерьерді просто более современный қылып жасар едім. Перизат, сен бүйтші, жаңа өтпей тұрған люстраларыңды құтылдың ба, молодец, енді кішкене демалшы, бір ай демал, саяхаттап кел, шетелге бар, посмотри, кішкене вдохновение іздеп келші. Сен и так өзіңді қинап жаңағыдай бірінші люстраларың өтпей қаның ішілді, енді өтіп болғаннан кейін тағы да несі тревогаң ұстап ше жаңағыдай, сен не істесем болады, үйде босқа отыруға болмайды, бірдеңе істеу керек. Перизат, успокойся, успокойся, дай себе отдохнуть. Вот эта вот сверхзадачность, яғни қазір мен ана істедім, енді ары қарай бірдеңе істеуім керек деген нәрсе, вот эта вот сверхзадачность, оно ничего хорошего не приведет. Одан жақсы ештеңе жоқ. То есть Перизат, давай давай новое что то деген нәрсе, нет, пожалуйста, отдохните. Вот сен қазір мына бір бизнесіңді реттедің ғой, бір ретке келтірдің, жаңағы өтпей тұрған тауарларыңды өткіздің, бәрін сатып бітірді, демалшы. Твою мать-тың қызы Перизат, демалшы, өтініш. Бір ай демал, білмеймін, барып қыдырып кел, түркияға бар, горящий турмен бір жаққа барып кел, кішкене ана миды разгрузи, сөйтіп те ойлан, чем ты хочешь заниматься, не нәрсе трендте деген сұрақ дұрыс емес, потому что тренд келеді кетеді, ал жұмыс саған ұнамауы мүмкін. Поэтому надо искать то, что тебе нравится, то, чем тебе нравится, то, что тебе нравится продавать. Может быть, тот же самый жаңағы интерьерлік дүние шығар, бірақ басқаша подходпен может келерсің. Короче, Перизат, демалып келші, бар. Ең арзан бір турт сатып ал да ақша қимасаң, бар да бар, демалып кел. Сөйтіп ойланып кел, не жасағым келеді деген сұрақты өзіңе қоясың, не нәрсе трендте емес. Так, 25-те Гүлшат Алматыдан, Медеуский аудан, көп балалы анамын. Қайтейін, қайтейін көп балалы ана болсаң. Не істейін, не істейін сол үшін, не? Лайк қояйын ба саған? Қалай бастасам болады деген сұраққа жауап бермеймін. Гүлшат, бала шағаңды реттеп ал. Жыл басы құтты болсын дейді ей, мөлдір, рахмет ей. 33-те Атырау Қолсарыдан ПП тамақтану кафенесін ашқым келеді, бірақ өтімді бола ма жоқ па білмеймін. Қанша қаражат кетеді екен деп білмеймін дейді. Мен де білмеймін, мөлдір есепте, сосын айтасың. Күнсая Астана. Мен бос уақытымда шапка ойыншықты оқимын, Instagram, TikTok-қа салып жүрмін, көбірек клиент жинап, курстар сатқым келеді. Арнайы визуал сату курстарын оқу міндетті ме дейді. Қалай қолөнерге монетизация жасауға болады? Wildberries Каспиге шықсам өте ма? Тәуекел етіп бастап кетуге артық ақшам көп емес дейді. Онда мен білмеймін. Күнсая, сен бірінші басташы. Не обязательно какие-то курсы обучать. Жасаған процестерін TikTok-қа салды, сата бер сөйтіп. Дальше видно будет. Гүлжан, 29-да Шымкент. Ақсу кенттен. Дәл газ бизнесім жоқ. Жоқ болса, онда жоқ. Жоққа саған да жоқ. Бар бизнесмен жазыңдар маған. Наурызгүл 32-де бастағым келеді дегенге жауап бермеймін. Сату маман болып жұмыс жасай, молодец. Клиентке өнімнің құнылығын қалай өтімді жеткізуге болады, яғни сатылымға алып келуге болады дейді. Сен кім? Айда, сен сату маман, сен робың жоқ па? Робтан сұрасай, егесің сұрап, менен сұрап. Мысалы, сенде эксперт бар, аспаздық курс сататын эксперт бар. Сен сату мамансың, сенде роб болады, да, руководитель отдела продаж. Сен соған өзің экспертіне қоясың, и робың, мен қайдан білейін сен не тамақ сататыныңды? Эксперт өзі білу керек қой, ол не үшін істеп жатыр ол курстарды, тамақ туралы курстарды. Зачем? Кому? Для кого? А это вопрос не туда, вообще не туда. Қараңды да, эксперты, которые вы продаете курсы, вы сами должны быть өздерің, курс сататын эксперттер. Сендер өз өнімдеріңнің ең мықты сатушысы болуларың керексіңдер. Өз өніміңнің ең мықты сатушысы болу керексің өзің. Сен сол кезде ғана өзің робыңа, сату мамандарына түсіндіріп бере аласың. Міне, қарашы, мен анда курс істедім да. Мама, мен бұл курсқа осыншама уақытымды, сағатымды салдым. Мына мысалы үшін мынандай кофе істеп білемін. Бұл кофені мен бірден білді ғой дейсің ба? Неғылған дейсің? Сразу білген жоқпын. Бұрындары ужасный кофе істейтін едім ғой. Соны бір күні құрсыншы дедім да, көп кофе сатып алдым да, сосын неше түрлі эксперименттер басардым. Мынаншама ақша құрттым, мынаншама нерв құрттым. Енді қазір менде идеальный кофе, осы туралы курс жасадым, понимаете? Бұл кімге керек? Баристаға керек, анау керек, мынауға керек деген сияқты. Эксперт бірінші очередь, нахрена ты делал курс, если ты не умеешь его продавать? Нахрена? Сен ол курстың өзінің құндылығын білмесең, ол курстың өзін кімге арнап істегеніңді білмесең, қалай істегеніңді білмесең, оны сен сату мамандарың қиналады ғой, қалай жатады олар. Как они будут продавать сату мамандарың, роптарың қалай жатады сендердің? СММщигің сенің прогрессивтігің қалай сатады, если ты сама не знаешь, зачем ты этот курс делаешь, оның құндылығын өзің білмесең. Так, Завира 55-те. Барахолка жанын ашылған ТРС-да кереметте алтын сатып бастағаныма 2 айдан асты. Табыс сонша емес, TikTok, Insta бар, бірақ сонша жүргізе алмай, онша жүргізе алмай жүрмін, қалай адам тартуға болады? Соны Забира ханым, онша жүргізіп үйрену керек, онша. Кәдімгідей онша жүргізесіз. Не істейсіз? Бітесіз штатив алыңызда, телефоныңызға TikTok-ты қосып қойыңыз, прямой эфир. Сөйтіп, андай прилавка деп қойып қойсыз, мына жерден қойып қойып, соның кейін қасыңызға де өз алтын сататындардың дәу несі болады. Айтам қаз. Мынандай дәу, мынандай жападай, мынандай дәу калькулятор болады олардың ше. Калькулятор болады алтын сататындарын. Енді қойып қоясың, клиенттер келіп сұрап жатқанда, цепочкаңыз қаншадан, неше грамм, пробасы қандай деп сұрап жатқан кезде, ана TikTok-тан тоже сұрап жатады. Там есен кезде қаншадан деген кезде. Ана калькуляторларың бар ғой, дәу, жападай калькулятор. 68 мың теңге дәл қазір алатын болсаңдар, 4 мың теңге скидка жасаймын. Мә, ешкімде жоқ, итальянский алтын деген сияқты. Мә, пысық болсайшы кім? Завира ханым, пысық болшы. Қоссай, қос, Инстаграмды қос, ТикТокты қос, прямой эфирде отырасың ана калькулятормен. Мә, қыздар, даже ешкім сұрамаса да, бірінші кезде сені сұрамайды ешкім, цепочка бар ма, анау сұрамайды, сен бүйтіп алып аласың да. Қыздар, өзің тағасың немесе өзің тақпасаң да, қасыңда бір молоденькая түрі әдемі қызды алып ал, Забира ханым, жасың 55-те болсаң, сен кішкене енді уже жасың келіп қалды ғой. Сен деген бір жас қыз отырғызып қой, түрі әдемі қызды. Сөйтесің де өзіңнің алтындарыңды бүйтіп жаңағы қызға бүйтіп кигізесің де, қара де. Ойбай шіркін, мә, әдемі ей. Ай, мына кімдер, мына қызға сырға салуға мына күшті болады деп, мынаны бүйтіп көрсетіп, бүйтіп не істеп. Италия бұл Луи Виттон оригинал деп қоясыз ғой, граммы нанчадан. Сосын дәу калькулятор аласың да, деп есептеп, грамм нанша шығады да, бірін сөйтіп жатасың, Забира ханым. Как ты еще будешь продавать? Что ты два месяца, что ли, продаешь? Этот, не, босқа арендан ақшасын құртып отырсың. Сатсы шықырсын, тиктокқа прямой эфирді қосқасың, әдемі қызды отырғызып қойды, бәрін тақына қыздың үстіне. Мына яққа да тағасың, мына мойынға да тағасың, әдемі сырға салуға күш деген. Қазір сезон, қазір той басталады, тойлар басталады, құдалықтар басталады. Ана әдемі қызға ты денег не пожалей, бір 10 000 теңгеге күшіліп маникюр істе. Короче, мен саған секретарьна Забира ханым сен бетесің. Жа, қыз бар ғой. Соған сен нормальный андай бір жақсы қыз ал. Жақсы қыз болғанда әдемі, түрі әдемі, кожасы тап-таза, түрі әдемі, сосын саусақтары ұзын қыз ал. Саусағы ұзын, тырнағы ұзын қыз. Ол маникюрға жібересің, бір 10 000 теңгеге маникюр істейді ғой. Маникюр істетіп, әдемі нюдовый, сондай әдемі саусақтарында сүйектей қыз болады ғой, сондай қызды аласыңдар. Сөйтіп оған бір бәрін бүйтіп тақтырасың. Бүйтіп қолын бүйтіп эфирге бүйтіп қоясың да. Бүйтіп тақтырасың бүйтіп мына қыз. Мә, жігіттер, 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 мынандай сақинаны предложение жасауға қыздарыңа берсем, мә, любой қыз құлайды, бәрі саған да деп айтады. Жігіттер деп қойсаң, сүйіп жатасың, Забира ханым. Понимаешь, жаңа әдемі қыз отырғызып қойсаң, ілесің, сырғанында ілесің, мойнына да ілесің, қолына білезікті де тағасың, грамынан жадан бір қолыңда ана қыз, бір қолыңда калькулятор. Сөйтесің де отырып сатасың асыңдан кешке шейін. Вот так вот эфир делай каждый день. Продажи будут. Мен барайыншы ұзын дейді саусақтарым. Мұны, пожалуйста, эфирде қыздар отыр. Хотят уже к вам сидеть. Тиктокта әдемі болып, бүйтіп күліп отырады. Просто ол қыздың жұмысы әдемі болып, кірпігін мынандай ұзын қылып бояп алады. Маникюрін істеп алады, күліп отырады бүйтіп. Сіз ананы ілесіз ана қызға ше, ол өзі де бүйтіп, ананың бәрін іліп, ананың бәрін тағып, оны жаңағы қыз бүйтіп, ұзын саусақтармен ана сақинаға коробушкаларына салып, ананы көрсете беру керек таларды. Түсіндіңдер ма? Понятно? Дальше. Зерде 30-да Астанадан ашайын деп жатырмын болса, онда мен сөйлеспеймін. Айсұлу 27-те Тараз, постельное белье сама шию, молодец ей. Қалай көбейтсем болады, реклама ғой. Только реклама. На заказ деп беремін, сен бүйтші сосын Айсұлу мысал үшін. Не знаешь, когда я на заказ заказываю, мен де постельное белье заказға алдырамын. Ой, я вам сейчас расскажу про один хороший, знаешь, мынау ашаршылық кезінде, ашаршылық кезінде бір байдың бір енді ұлыс басқарушы, бір үлкен бір байдың қызы болған Әлия деген. Әлия деген қызы болған, сөйтіп ашаршылық болады да, әкесінің байлығын бәрін жаңа советтер тартып алады. Тартып алады, әкесін түрмеге отырғызады. Короче, ау-мау, бүкіл туған туыстары қашқанша қашады, үйтеді-бүйтеді жаңағы қыз, Әлия деген қыз, жалғыз қалады ғой, короче. Күйеуі де жоқ, әйтеуір бала шағасымен жалғыз қалады, өзінің бір екі ма баласы болады, үш па баласы болады. Сөйтеді де, бірақ қанша жерден байдың қызы болса да, жаңағы Әлия, ол қолынан тігіс келеді екен. Обычно енді біз ойлаймыз ғой, байдың қызы деген құрсын дым білмейді, тәліпші қолынан дым келмейді деген сияқты. Нет, ана вот қанша жерден байдың қызы болса да, сондай өзі пысық, амбициозный, көзі ашық, адамдармен нақты сөйлесетін және жаңағы қолынан іс келетін әйел болған екен жаңағы Әлия. Сөйтеді де ашаршылық кез, дым жоқ, жаңағы орыстар келіп бүкіл дүниені алып кетіп қалған, тамақ жоқ, өзі де бала шағасы аш қалуы мүмкін. И бұл қолынан тігіс келгендіктен әр жерден жүріп мата тауып, түнімен отырып, жаңа машинкасымен түнімен отырып шалбар тігеді екен. Енді өзі военныйлар көп қой, шалбар тігеді екен. Күніне бір түнде 3-4 шалбар тігіп тастайды екен. Сөйтіп сол шалбарды барып тамаққа ауыстырып, өзінің 3 баласын, 2 ма 3 баласын, өзінің бала шағасын және одан бөлек әкешесі өліп көшеде қаңғып жүрген 17 жетім балаға тамақ берген екен. Аман алып қалған ғой. Сосын 20 шақты баланы жалғыз өзі тігін тігіп сол ашаршылықта түнімен отырып тігін тігіп соларға тамақ беріп сол аман алып қалған дейді сол Әлия деген келіншек. Сол Әлия деген келіншектің немересінің аты Әлия. Сол кісілер Алматыда осындай ателье ашқан. Ателье ашқан. И олар жаңағыдай пастельный белье тігеді. Я давно за ними, мен қада үйім жоқ кезде, мен ол кісілерді білетін едім да, Үйім жоқ кезде мен армандайтын едім. Ертең мен үйім соғылған кезде мен үйдегі бүкіл текстилімді, пастельный бельемді сол кісілерден барып заказ беремін деп. Оларда прямые поставки. Матаны өздері заводқа барып, Египетке барып, Түркияға барып, египетский хлопықтан, турецкий хлопықтан алып келіп, прям алып келгенде енді километрлеп алып келеді. Настолько у них клиенты. Как они хорошо ведут бизнес, вы даже себе не представляете. Оплатаны тек қана, андай, неге қабылдайды ғой? Шотқа, официальный шотқа қабылдайды ғой. Налог төлейді. Істеген жұмыстарын көрсеңген тігіннің сапасын айта береді. Тігіннің сапасын айта береді. Бірген, со, әжесінің аты Әлия, өзінің де аты Әлия, брендінің аты Әлия Хоум. Алматыда на заказ постельный белье тігеді. Боже мой, как они это хорошо делают. Еще надо спралар жасайды. Спра, шын, қамыр жайған кезде, арасында не ғатын қылып. Сапасын енді айтамайым. И оның бір фишкасы, например, постельный белье, біз заказ береміз ғой. Бізде екі ұлға, и күйеу мекемізге болған екен. На заказ деген постельный белье-ға определенный уровень, мысалы, көп заказ берсе, не жасап береді? Инициал жасап береді. Мысалы, біз күйеуіміз екеуімізге RR деген, латиницамен RR деген, яғни біздің постельный белье-ға сондай не жазып береді, әріптер жазып береді. Олдардыкын, понятно, S, Сабыржандыкы и Еліжандыкы. Да, сондай инициал жазып береді. Яғни, понимаешь, в этом бренде есть история. Мен сендерге не үшін Әлия туралы айтып беріп отырмын. Бұл брендтің историясы бар. Тура сол сияқты, Айсұлу, сен бұл бизнесті не үшін бастадың? Неге саған тігін тігу ұнайды? Не нәрседен да сен шабыттандың? Вот это вот бережное отношение к клиентам, любовь, сервис, любить каждое свое дело. Бүйтіп, ана постельный белелерін сатқан кезде, бүйтіп, әр матасын бүйтіп, сипалап жібереді ғой. Сипалап ше, жақсы көріп, мен сондай үлкен махаббатпен тіктім осын деп ше. Құрсын, ана қанша болса да аласың ғой, ананы. И мне нравится, что они платят налоги, что у них такой ответственный бизнес, да, и жаңағыдай, вот реально. Мысалы, мен оны, они рекламу ни у кого не покупают, у них заказчиков полно, реклама ешкімнен алмайды, но понятное дело, что я когда дарю, например, подарок, жаңағыдай, достарыма, туысқандарыма, сондай подарок беретін болсам, ең қымбат египетский хлопықтан алдырып, инициалын жаздырып, сөйтіп берем, деген сияқты, мысалы, сондай да. Яғни, бұл жерде мәселе неде? Жарнама, тек қана ол таргет, басқа анау-мынау емес та, жарнама ол сапалы жұмыс. Сенің жұмысыңа деген махаббатың, сен оны не үшін жасап жатсың? Соның өзі ол мықты жарнама. Саған бір клиент келе ма, ол үшеуін алып келеді. Ол даже үйдегі постельный белесі тозбаса да саған келіп, сенің затыңды алғысы келіп тұрады, понимаешь? Тозған жоқ әлі. Бірақ сенің затыңды алғысы келіп тұрады, понимаешь? Потому что ты знаешь её, ты знаешь, почему она этот бизнес делает. Понимаете? Вот для меня это важно. Мен сондай кәсіпкерлерді жақсы көрем. Мен сондай кәсіпкерлерді қолдаймын. Айтпаса да, ақша төлемесе де, барып мен сол затын алам. Понимаете? Вот бизнес классный, он делается так. Вот так надо делать. Зачем ты это начинаешь делать? Не үшін. Яғни оның жасап атқан ісінде құндылық бар. Я тауардан бөлек, ақшадан бөлек, табыс, жаңағы прибылдан бөлек, үлкен құндылық бар, тарих бар, история бар. Понимаете? Я поэтому у нее покупаю. Я хочу покупать у нее. Так что делайте бизнес вот так. Давайте на этой позитивной ноте мы сегодня закончим. Всем спасибо за ваши вопросы. Бәріне жауап беріп үлгеру мүмкін емес. Сондықтан да телеграм-каналға жазылып, Роза Шырбаева телеграм-каналына жазылып, бүкіл уведомленияларды қосып қойсаңыздар, осындай запрос болған кезде, бірінші ондыққа түсуге тырысыңыздар сұрақ қойған кезде, өйткені шамамен сол 10-15 сұраққа ғана жауап беріп үлгеремін. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі эфирлерде кездескенше, жалпы түнгі шай жұмада, білесіздер, осы жолда жұмада болады. Всем пока!